Ми вітаємо слухачів Радіо Марія. Християнство сьогодні стартує прямий ефір, як завжди, кожного вівторка. І вже навіть тим джинглом, який ми починаємо цей ефір, само собою зрозуміло, що в студії буде сидіти експерт. І хочу представити сьогодні таким експертом. В нас є Сергій Присухін, релігіознавець, філософ, папіст. Сьогодні ми будемо говорити на основі аналізу текстів, аналізу енцикліт і аналізу життя святого Йоанна Павла ІІ про те, які основні думки витікають, проаналізувавши всю ту спадщину, і як ті тексти дотичні до сьогодні. В руках у мене, до речі, є якраз монографія свіженька, тільки з видавництва, я так розумію. Монографія має назву «Поліфонія культури життя. Філософсько-богословська спадщина Йоанна Павла ІІ в сучасному дискурсі». Отже, наскільки актуальний сьогодні папа Йоанн Павло ІІ, будемо говорити з паном Сергієм. Вітаю вас.
Добрий день, слава Ісусу Христу.
Отже, я так минулий рік, можемо пригадати собі, це якраз 15-та річниця візиту в Україну Йоанна Павла ІІ. Папа унікальний, папа, який для багатьох став не тільки зразком понтифіка, яким має бути, який має очолювати церкву, а загалом зразком людини, яка є так близько до Бога і близько до розуміння інших. Отже, давайте спробуємо загалом подивитися, що вас спонукало, по-перше, зайнятися роботою над аналізом Йоанна Павла ІІ саме, і насправді, так як звучить сьогодні назва монографії, що спадщина у сучасному житті, наскільки ті послання, які мав Йоанн Павло ІІ, наскільки вони актуальні сьогодні?
Ну, з самого початку потрібно, можливо, якусь відкрити, я не знаю, приватну, це не таємниця, але приватна така підстава, яка спонукала мене, власне, до написання подібної роботи. Я знаю систему релігійних цінностей. Релігія для мене завжди виступає як певною цінністю, яка допомагає людині жити, яка захищає людське життя. Для мене релігія – це система цінностей, яка захищає не тільки життя, але цінність, яка допомагає людині зберегти свою гідність. Бути людиною гідною свого великого такого наповнення, своєю гідністю жити ради любові, жити заради справедливості, жити заради свободи. Тому, коли говоримо про людей, які є творцями, або тими людьми, які підтримують систему релігійних цінностей, то ці люди завжди для мене якось викристалізовувалися поняттям святості, праведності. Є люди, які допомагають нам жити і допомагають нам не робити всього того, що заважає нам жити гідно, жити повноцінно. Є люди сучасні, святі. І от посеред тих людей, які допомагають жити цінно, які допомагають захищати життя, гідність людини, які показують, як жити з Богом, як надіятися на життя вічне і безкінечне, безперечно для мене виступає такою особою або першим прикладом, приклад життя, біографія святого Йоанна Павла ІІ. Тому, власне, тут і це є цей епіцентр інтересу до святості сучасної людини. Бо ми звикли знати, що є святі, є мученики, є велетенська кількість от історій, які пов'язані з християнськими мучениками. Але про це, що святість – це є праведність 20-го століття ми почасти забуваємо. І тому святість, вона є таким феноменом, який дозволяє нам побачити присутність Бога в діях і вчинках людини, в системі цінностей, які допомагають людині жити, в системі цінностей, які допомагають вірити в життя вічне і безкінечне, і цю віру перетворювати в дію і вчинок. Бо святість сьогодні – це святість моральна, це не святість мученика, просто, хоча це і водночас святість мучеників, ми про це можемо поговорити. Але сучасна святість – це певна праведність, яка дозволяє людині подолати все це, що заважає жити. Це святість – це спосіб подолання гріха, який роз'єднує людину і Бога. І тому святість – це є відновлення цієї єдності. Це як щоденна боротьба – кожну мить, кожну хвилину – це боротьба з самим собою на користь Бога. І святість – це страшна відповідальність, коли ти не борешся за Богом в тих конфліктах, які тобі дарує, в лапках, дарує життя.
Ви так сьогодні дійсно сказали про святість людей, які є фактично на одному історичному щаблі з нами. Коли брати біографії, от, наприклад, життя святих або біографії сподвижників, так, і зазвичай ці біографії вже в періоді настільки обросли різними тлумаченнями, да, якимись нашаруваннями, багато їхніх віг взагалі просто втрачені. Ніхто не знав за великим рахунком, ким був той чи інший, але є якесь таке передання про сподвижницьку смерть того чи іншого святого церкви. Але Йоан Павло ІІ, папа, людина, яка жила в ХХ столітті, її життя фактично задокументовано достеменно, його легко прослідкувати і по конкретних вчинках, і по наслідках, які ті вчинки мали. Отже, ось ми зрозуміли, що спонукувані святістю людини-сучасника фактично, та? Але спонукувані прикладом, ви пишете монографію, аналізуючи ці тексти, енцикліки, вислови і так далі. І основні направлення, які вас найбільше цікавили, та чому присвятили ви
я
саме?
Я ще раз хочу тут, можливо, хочу попросити вас брати до уваги, що я філософ. Я можу все узагальнювати. І, власне, оцей філософсько-релігійний контекст, він мені дозволяє побачити святість не просто як якийсь факт, а святість як постійну перманентну боротьбу за самоочищення від гріховності, за самоочищення від всього того, що заважає жити з Богом. Коли ми говоримо про святість сьогодні, це страждання як певне самоочищення не заради самого себе, а це самоочищення і страждання тілом, душею і духом заради інших людей. І є конкретні особи, є геніальні особи, є конкретні персони, які це самоочищення і страждання пройшли власною біографією. От це мене надзвичайно якось актуалізує і говорити про це, що є школа окремо взятої людини, як боротися з гріхом. Як боротися з гріхом на рівні власного тіла. Як боротися з гріхом в соціальних комунікаціях, в соціально-політичних оцінках, в культурі і так далі. Коли говоримо про сучасного святого, це святий, який бореться з бідністю, це святий, який бореться з війною, це святий, який бореться з насильством, це святий, який бореться з екологічною забрудненістю, це святий, який бореться з відсутністю Бога в сім'ї, в політиці і так далі. Тому святі стають як Христос. Тому святі – це, власне, вони стають людиною, яка своїм життям стає всім для всіх. Вона не живе для себе. І от такою власною персоною, такою фігурою, чи такою людиною, якщо можна це визначити, є Іван Павло ІІ. Ніколи не жив для себе. Завжди жив для інших. Завжди подавав руку. І в політиці, і в економіці, і в системі релігійних цінностей, і в системі католицьких цінностей насамперед. Через розуміння, наприклад, католицьких цінностей, як системи соціального вчення церкви. Це ж завжди жити заради інших, завжди допомагати і завжди віддавати себе. Тому, власне, оце безпосередній цей крок до такої людини, побачити, як це робиться і яка модель повинна бути присутня в кінці 20-го, на початку 21-го століття.
Я запитаю вас, звичайно, ми зараз зануримося в саме ті шукання наукові, вже висновками, яких ви можете поділитися, але не можу не запитати, ви є також і викладачем світських вузів, так?
Звичайно.
І дипломатичної академії, і, я так розумію, університету Шевченка, так?
Ні, я працюю, в мене базова робота, я взагалі працюю в Київському університеті економіки імені Гетьмана. Це для мене основна робота, я там працюю, я там якраз читаю релігієзнавчі дисципліни і читаю філософські дисципліни, історію філософії, систему філософських знань. Це в мене якраз безпосереднє місце, де я працюю. Але ще так чи інакше співпрацюю з відділом релігієзнавства Академії наук України, і також працюю в інших вузах, так що якраз, власне, працюю з дипломатичною академією.
Якщо говорити про світські вузи і про студентів, які, якщо ви викладаєте релігієзнавство, вони звикли, мені здається, вони хочуть від вас чути загальний окрес відмінностей, знову ж таки, аналітики якоїсь, але загальний окрес, чим відрізняються релігії, культури і так далі, одна від одної. Не знаю, чи адресували би ви своїм студентам цю книгу, яка розкриває святість однієї людини і його вплив на світобачення?
Ну, це відома річ, що жити в суспільстві, в соціальній культурі, бути вільним якось – це така ілюзія. Так чи інакше, ти маєш якісь певні уподобання. І коли я читаю, наприклад, лекції про ранні релігійні вірування, чи я буду говорити там про фетишизм, анімізм, тотемізм, магію, то мені важко, наприклад, долучати, або воно буде в деяких випадках надзвичайно штучно аналізувати ті феномени, які були 30-40 тисяч років тому назад, і якось їх робити, якусь екстраполяцію, поєднання, корекцію сучасної релігійної культури. Це зовсім різні речі. Бо сучасна релігійна культура – це система цінностей, яка еволюціонувала і виросла. Вона має апробовану систему цінностей релігійної віри, обрядової діяльності, культу, і вона в багатьох речах не може бути якось штучно залучена до аналізу, наприклад, там культур стародавньої Месопотамії, зрозуміло, бо, наприклад, цивілізації от вавилонян, акадців, шумерів і так далі. Завжди релігійна культура, вона конкретна. І ми маємо говорити про конкретну істину в релігійній культурі і не змішувати, і не створювати штучної, еклектичної такої мішанини. Коли говоримо про систему сучасних релігійних вірувань, наприклад, християнської релігії, яка в своїх монокультурах, монотеїстичності пройшла довгий шлях апологетики, захисту своїх цінностей, апробації цих цінностей, і в жодному випадку не можна якось девальвувати в якихось надуманих, схемах, компаративістики або просто історичних порівнянь. Релігія є одиничною і неповторною цінністю, і потрібно її приймати. Мати такою цінністю, яка дозволяє людині стати адептом, наприклад,
дозвольте, запитаю вас, все-таки своїм студентам, ви говорите про те, що ось ви є католиком, що для вас цінний Йоанн Павло ІІ не через те, що це релігійний діяч, який мав вплив навіть на глобальну політику, не тим навіть, що він очолював церкву протягом років, а тим, в першу чергу, що він мав особливий стосунок до Бога і він є святим. От що мене цікавить, чи говорите ви, що зайнялися Йоанном Павлом ІІ тільки через те, що він святий і для вас є авторитетом в цьому в першу чергу.
От є просто специфіка наукового релігієзнавства. І в науковому релігієзнавстві кожна релігійна система являє собою цінністю. Я до кожної релігійної системи ставлюся з толерантністю, захищаю інтереси тих людей, які мене слухають. Я не маю права, наприклад, зробити якесь упередження, от будучи, наприклад, симпатиком католицизму або греко-католиків, які мені також якось імпонують, тому що я завжди, от, наприклад, коли спілкуюся з ним, вони мені особливо близькі в тих діалогах, які я для себе організовую. Але наукове та релігієзнавство будується на принципах свободи совісті. Мій інтерес під час викладання релігієзнавчих дисциплін завершується там, де починається інтерес бути іудеєм, або бути послідовником ісламу, або проповідувати ту чи іншу релігійну систему цінностей. Я повинен враховувати це, я повинен давати шанс людині бути такою, якою їй хочеться, і не обмежувати її свободу совісті. Вона має право на здійснення своєї совісті, на цей варіант життя з Богом, який для неї є апробований. І об'єктивно існує через сім'ю, через обставини, через родину, там стосунки, через дружину, через дітей.
Дорогі слухачі, я нагадаю, що сьогодні в програмі «Християнство». Сьогодні з нами в прямому ефірі Сергій Присухін. Говоримо ми про релігієзнавчий, філософський аспект творчості і життя Йоанна Павла ІІ. І, звичайно, ми відкриті на запитання ваші. Наш ефір не на двох з паном Сергієм. Ми, звичайно, би з радістю сприймали ваші коментарі або запитання. Тож, телефони студії 044-577-5646 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1760 і 093-323-7318. Я гортаю сторінки книги, бачу, що левова частка тих шукань, яким була присвячена ця книга, це так звана культура смерті, культура mm-hmm. життя. Та?
Так,
я би хотіла, щоб ви представили нашим слухачам, про що йде мова. Звичайно, наші слухачі чудово розуміють, чим є культура смерті і противага культура життя, але як Йоанн Павло ІІ саме?
Ну, з самого початку, от мені хочеться також акцентувати на тому, що Йоанн Павло ІІ, окрім виконання своїх пастирських функцій, був філософом. І він був прекрасним теологом. Перепрошую, для мене є різниця теолог і богослов, але нехай буде поки що, щоб не ускладнювати, був прекрасним мислителем. І коли він був як філософ, він розумів, що існує діалектика життя і смерті. Люди почасти, от в мене книжка написана в контексті, що не може бути позитивного судження про смерть. Бог створив людину і заповідав людину через вірити в Бога. Це є спосіб подовжити життя, це є спосіб надіятися на життя вічне і безкінечне. Супроти Бога протилежною стороною є лукавий, як хочете, можете його назвати, хаос, цей, який створив смерть. Бог ніколи не створював смерті, Бог створив тільки життя. І людина через недосконалість своєї свободи, не вибираючи Бога, робить таке життя надмірно стражденним і небезпечним. Тому книга в мене написана про це, що смерть не може бути об'єктом або предметом позитивного судження. Смерть є завжди нещастя. І якщо людина віруюча, вона повинна боротися зі смертю всіх, наприклад, формах прояву свого життя. І в політиці, і в економіці, і в культурі, і в вихованні, і в системі освіти. Де тільки потрібно утверджувати життя, там людина повинна це робити. Якщо це сім'я в сім'ї, якщо це між особисті форми спілкування, то в таких формах на рівні етики, на рівні естетики спілкування. Коли говоримо про сучасну культуру смерті, яка розцарьовується в житті, на цьому якраз акцентую увагу святий Йоанн Павло ІІ, то це проблема, що ми стикнулися з вибухом смерті, культури смерті. Культура смерті – це війна, це насильство. Культура смерті – це приниження свободи іншої людини. Культура смерті – це тоді, коли людина принижена в своїй свободі жити з істиною, коли людина не може здійснити свою свободу, це тоді, коли людина не може здійснити справедливість, коли вона не може правильно спілкуватися сама з собою, коли вона не може правильно організувати взаємодію між чоловіком і жінкою, тоді, коли існує проаборційна так звана культура, яка не дозволяє людині гарантувати життя на користь Бога, і здійснюючи цю псевдокультуру, людина несе страшну відповідальність. Можливо, і закон її підтримує, але перед Богом вона обов'язково понесе відповідальність. Звідси з'являється право на супротив такій культурі. Людина повинна не тільки не виконувати ті, принаймні, рекомендації, закони, які принижують її життя, а вона повинна обов'язково з ними боротися. І якщо цей закон принижує людське життя через політику, то віруюча людина, виходячи з тих підстав, наприклад, захисту людського життя, які пропагує або принаймні проповідує святий Іван Павло ІІ, бо він для мене залишається проповідником, хоча б логічно було говорити проповідував в минулому. Тому потрібно було боротися з такою державою. Якщо існує закон, який принижує людське життя, такий закон потрібно заперечувати. Є свобода на совість. Є совість, яка існує як формула відповідальності перед Богом. Це є перший імператив. А потім вже держава, а потім вже закон, а потім вже інші вимоги, норми, наприклад, там морального права чи морально-етичних, наприклад, таких от вимог і імператив. Тому культура смерті повинна бути заперечена культурою життя. Там, де панує зло, там, де панує вибір соціального гріха насильства, повинен стати натомість феномен заперечення зла добром. Оце і є культура життя. Бо культура життя не є спосіб використання сили для знищення протилежної сторони. Але культура життя в жодному разі не є таким пацифістським, умовним або формулою примирення зі злом. Віруюча людина через культуру життя не тільки не повинна примиритися зі злом в політиці, в економіці, в культурі, в моралі, в естетиці – вона повинна активно боротися.
Давайте поговоримо про ті форми боротьби, які пропонував Йоанн Павло ІІ. Але після того, як визвучимо слухача, який до нас зателефонував, вітаю вас. Дорогі слухачі, ви в прямому ефірі. Будь ласка.
Алло?
Так, представтесь, будь ласка.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас і вітаю гостя. Дуже прошу вас, приходьте до нас, повчайте нас. І будьте з нами.
Дякую, пані Розалія. Питання чи коментар є у вас?
Да, я хочу сказати, що Радіо Марія живе з пожертви. Будьте з нами.
Дякую, дякую, пані Розалія, дякую. Щодо, ось ми, коли ви сказали, та, ми вже почули, оце окреслення діаметрально протилежних фундаментів, та, культура життя як протиставлення, культура смерті. Як Йоанн Павло ІІ пропонує боротися з діалогами, можливо, спілкуваннями, можливо, і чим саме? Тобто, коли ми говоримо про цю боротьбу з культурою смерті, яким чином вона має бути?
Ну, ще раз говорю, це вибір позиції. Це правильна та істина, яка дозволяє людині здійснити свободу на користь життя. Життя є Бог.
Захист,
а життя є Бог. І тому, коли ми говоримо, що людина, чому існує зло? Тому що існує гріх, він подвоюється. Він подвоюється людьми, які не вибирають для себе Бога, які не вибирають для себе системи істин, запропоновані або апробовані Святим Письмом. І коли людина живе згідно тих істин, то вона вибирає для себе позицію Бога, і вона подовжує життя. Вона стає співтворцем Бога вже в 21 столітті через дії і вчинки. Якщо вона цього не робить, то таким чином вона автоматично надає можливості розцарювання зла смерті.
Давайте спробуємо.
Тому я вам хочу лише сказати. Тому, коли ми говоримо про ці істини, які допомагають людині, вони виокремлені магістеріумом католицької церкви, соціальним вчительством, іншими словами, католицької церкви, тими людьми, які змогли пережити певний досвід життя, які дозволили їм говорити про конкретні імперативи моральні, які допомагають людині захищати присутність Бога в світі. Бо така навіть проблема на сьогоднішній день існує. І тому, коли ми говоримо про культуру життя, то першим імперативом, який дозволяє надіятися людині на життя вічне, безкінечне, це любов. Любов до ближнього. Це заповіді Божі. Другий момент, який існує, без якого немислимо, наприклад, подвоєння захисту людського життя або права на людське життя, на якому постійно акцентує святий Йоанн Павло ІІ, це справедливість. Надати кожній людині того, що їй належить. Людині належить бути богоподібною. І вона повинна цей імператив постійно здійснювати. Третій момент – це, звичайно, боротися за істину. Бо Божа справедливість не може бути від правди, без правди, перепрошую. Тому правда і істина – це є ці імперативи, які дозволяють боротися з хибою. Бо хиба і омана – брехня, яка розповсюджена, не від Бога. Зрозуміло, це знову ж таки наслідок оцей моральної недосконалості. Це свобода і відповідальність за це, що ти робиш в житті. Це є концепція або принцип, який пропагував постійно і святий Йоанн Павло ІІ, це принцип розвитку до Бога. Це надзвичайно цікава річ. От ви слухайтесь, як він його розуміє. Не роби всього того, що заважає тобі рухатися до Бога. Це складно. От тут якраз коріння святості. Кожна людина може бути святою. Це важко. Попробуй так живи, щоб не робити всього того, що заважає тобі рухатися до життя вічного і безкінечного. Це постійна, кожна така миттєва боротьба за Бога в самому собі. Оце цей імператив. А потім йдуть конкретні речі, конкретні показники, які виокремлює в культурі життя святий Йоанн Павло ІІ. Це спокій душі, це мир душі. Від того, як ти мислиш, буде викристалізовуватися світ. Від правди про себе, правду про інших. Якщо ти маєш мир і спокій в душі, то ти будеш знати, як цей світ впорядковувати, як боротися за цей мир. Як діалозувати зі світом, щоб його не принижувати, щоб не сіяти тут гріх насильства над світом, над іншими людьми і над власним тілом. Отут ця вся імперативність, яка завершується словом «щастя». Бо немислимо жити людині, навіть в контексті використання релігійних цінностей, без розуміння того, що людина прагне до такої загальної мети, як щастя. Але щастя для віруючої людини, воно конкретне. Це щастя єдності з Богом, який гарантує тобі вічність і безкінечність, знімає страх, ти не боїшся жити, і ти згідно оцього першого такого імперативу і кредо, на якому наголошував в перші дні після отримання високого звання понтифіка, от греко-католицької церкви, коли святий Йоанн Павло ІІ першу фразу своєї кредо озвучив – не бійся. Коли ти не боїшся, ти маєш шанс жити вічно і щасливо. і якраз щасливо. Це якраз заповіді, це заповіді
католицької церкви.
Звичайно.
Так, так, так.
Тому ми, власне, про це говоримо. Це якраз це кредо, яке було озвучено святим Іоанном Павлом II в перші дні, коли він почав спілкуватися з віруючими, з вірними.
Те кредо, яке було звернено до молоді і стало таким наріжним, наскрізним його понтифікату, можна сказати. В нас є дзвінок від слухача. Ще, я бачу, до завершення нашого ефіру є 15 хвилин. Звичайно, ці 15 хвилин останніх я би дуже хотіла, щоб ми присвятили ситуації в Україні сьогодні та ситуації війни сьогоднішньої. Отже, як можна мудрістю Іоанна Павла II допомогти сьогодні нашій країні? Ну, і разом з тим також вас, пане Сергію, як папіста, буду питати про ідею суспільного миру, про яку також говорить і папа Франциск. Давайте перед тим ще дзвінок слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Навіки слава.
Мир вам. Я хочу запитати вас, не чула, хто ви.
Пан Сергій Присухін, релігієзнавець, філософ, папіст.
Я хотіла запитати, а як ці синочки, і які загинули на Майдані, і які загинули у Чорнобилі? Їхні серця були з Богом? Вони були з Богом? І куди ви, і як там на тому світі?
Ну, це, знаєте, для вас, як до філософа, і такі ж відповідно і питання, пане Сергію. Філософські питання.
Вони філософські питання, але я дещо хотів би тут якось конкретизувати зразу, щоб воно було зрозуміло. Що такі от формули світобачення через телескоп, вони дещо за 15 хвилин, от до кінця ефірного часу, ти її не встигнеш багато розповісти.
Але так хочеться мати цей телескоп.
Ні, ну от є підстава, колись, якщо от ваша ласка, то я зможу якось розповісти, як цю проблему вирішує для себе християнська церква, католицька церква чи православна церква. Є певна специфіка, хоча спільний знаменник тут існує. Перший момент, який для мене надзвичайно, я вам говорив, що смерть заради близької рідної людини допускається церквою. Вона виправдовується. Є логіка, яка виправдовує смерть заради близького і рідного. Це подвійна подяка від Бога, це подвійна підтримка тих людей, які стали мучениками заради спасіння життя іншої людини. Ви розумієте? Потрібно чітко собі про це розуміти. Немає ніякої такої якоїсь абстрактної формули, що не можна віддати. Це люди, які віддають життя за Бога. От феномен мучеників – це є вищий спосіб пошанування Бога. Це є вища гарантія, що ти відповідаєш і відповідаєш правильно за своє життя. Тому, коли ми будемо говорити, наприклад, про відповідальність сучасних політиків, повертаючись до вашого цього запитання, то хочу одразу сказати, звичайно, є імперативи. Церква їх уособлює, ці імперативи керування економікою, політикою. Не прямо, а посередковано. Церква не може впливати на політику. Політика – це є дещо інша сфера людського життя. І тому церква лише може рекомендувати через окремо взяту особистість, через окремо взятого віручу здійснити той чи інший принцип на користь розвитку, на користь поступу до Бога. Християнство з'явилося як релігія оптимізму. Вперше люди голову повернули, що все буде попереду позитивно. Що все негативно залишається, весь гріх, все нещастя, вся трагедія позаду. І сучасний цей імператив розвитку економіки, коли буде розвиватися відповідно до принципів соціальної практики або соціального вчення, яке постійно проповідувалось соціальним вчительством католицької церкви, має перспективу називатися прогресом. І тоді, коли ми говоримо про сучасну політику і економіку, то ми знаємо, що повинні обов'язково, наприклад, політики і економісти дотримуватися тих принципів, які тільки рекомендує церква, бо впливати вона напряму як суб'єкт політики економічних стосунків не може. Це, звичайно, принцип спільного блага. Це принцип універсального призначення благ. Це є принцип субсидіарності, принцип солідарності, принцип діалогізму. Ти повинен постійно шукати там діалогів, де їх бути не може. І тільки таким чином ти уникнеш тих конфліктів, які є невирішальними для сьогоднішнього дня, які є антагоністичними. І коли ми говоримо про сучасний діалог церкви, це діалог конфліктний, який вміє вирішувати конфлікти між наприклад, православною церквою і католицизмом, між католицькою церквою і ісламом, між католицькою церквою і іудаїзмом. Це є діалоги, от, власне, які торкаються соціального миру. Це діалоги, які дозволяють людям вирішити мир на користь життя всіх. Це є якраз безпосередній спосіб, як за допомогою добра подолати зло. Бо немає іншого способу. І тому, коли ми говоримо про цей діалог, це не все так просто. Діалог – це милосердя, і діалог – це прощення. Попробуйте простіть людину. Тут в сім'ї чи навіть в родинних стосунках не завжди можеш всіх швидко простити. А подумайте про феномен прощення на рівні міждержавних відносин. Це феномен, який потребує певного переосмислення. Це певна школа тих подій, які торкаються, наприклад, святого Іоанна Павла ІІ, який не стидався попросити пробачення за всі ці незгоди, проблеми, які створила впродовж, наприклад, великої там кількості тисяч років католицька церква. Це є також подвиг попросити пробачення і прийняти пробачення або прощення от такої формули. Простіть для того, прошу пробачення, щоб ви простили мене. Але це є ситуація і свободи, це є свобода релігійної толерантності, це важкі речі. І здійснивши які, ми можемо претендувати на тих людей, які гарантують суспільний мир. Тільки ці принципи дозволяють нам створити мир і присутність Бога в соціальних, економічних, навіть міжособистісних формах спілкування. Бо іншого шляху немає. Церква його опробувала.
Лишається тільки тепер чекати, що до цих всіх принципів, які фактично вміщені в соціальну доктрину церкви, що до всіх цих принципів будуть прислухатися люди, від яких залежить та політика глобальна. Давайте ще почуємо питання або коментарі від слухача. Будь ласка, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Навіки слава!
Це Валентина Кам'янець-Подільський. Я хочу подякувати пану Сергію за таке глибоке і так багато в спектрі він задів у своїй праці. А особливо тепер, коли ми вступаємо у Великий піст, і як нам бракує цього очищення, самоочищення, яке підкреслили, і боротьби з самим собою за гідність людини, бо кожна людина має право на гідність. Я дякую вам, що ви поважаєте гідність кожної людини, спираючись на принципи діалогізації самого Івана Павла ІІ. Він дійсно прощав і їхав, і вивів такі важкі діалоги во ім'я цієї справедливості. Дякую, що ви не є прихильником прозалітизму, а допомагаєте зрозуміти кожну людину,
дякую,
кожну конфесію. Скажіть, будь ласка, як можна нам у цьому складному світі стояти на стороні цивілізації вічного життя, а не вічної смерті, особливо духовної смерті?
Дякую вам за запитання. Ви фактично в сьогоднішньому всьому ефірі на це питання вже відповідали, але, напевно, це питання, воно якраз співзвучно вже з завершенням нашого ефіру, підсумовуючи кілька слів.
Я думаю, що ті люди, які є віруючими, ці люди, які є і католиками, і православними людьми, ці люди повинні ніколи не бути байдужими до зла. Вони ніколи не повинні бути байдужими до проявів культури смерті. І там, де потрібно утверджувати мир, починаючи від міжнародних стосунків і кінчаючи родинними стосунками, потрібно робити все це, щоб в житті був присутній Бог, щоб в житті було присутнє милосердя, щоб в житті було присутнє прощення. Ми повинні постійно боротися проти зла власною дією, власною позицією, розпочинати з самого себе, а не з партії, а не з держави, не з тих претензій, які ми там постійно можемо оголошувати і так далі, і тому подібне. Ми повинні завжди знати, що існують ще такі шанси, які не є раціональними, що є завжди молитва, що є завжди надія на останнє, перепрошую, на диво, яке ми можемо розраховувати. І тому ми повинні постійно виходити на вирішення проблем через діалог з Богом. Спочатку діалог з Богом, і це є підстава, це є апробована підстава, яка допоможе вирішити всі проблеми сьогоднішнього дня. Головне – не бути байдужим до ситуації, де панує культура смерті.
Я, знаєте, слухаючи вас, собі думаю, пригадалася так, дійсно ця цей факт перепрошення за церкву. Йоанн Павло ІІ, якби не мав цього контакту з Богом, та й не мав цього наповнення молитвою, там, напевно, не зміг би зробити цього кроку. Це крок, який конкретно він міг призвести до багатьох наслідків, і критика на нього, і так далі. Да? Тобто це фактично створити інший мейнстрім, та йти проти течії. Та? Але якщо ти наповнений Богом, то, звичайно, ти, ну, ти відчуваєш, що ти стаєш тільки виконавцем тієї волі, яку Господь через тебе виконує. Очевидно, що таким виконавцем волі Божої був Йоанн Павло ІІ. Книгу, і ще раз її про озвучу, книга Сергія Присухіна «Поліфонія культури життя. Філософсько-богословська спадщина Йоанна Павла ІІ у сучасному дискурсі». Сьогодні про неї ми говорили, книгу, яку ось пан Сергій дарує нам, почитаємо обов'язково з цікавістю. І найголовніше, дійсно, що ось ті тези, які сьогодні почули, ну це для нас як спонука до виконання. Ніколи не буде байдужим до зла і почати нарешті захищати добро. Дякую. Дякую. Ще раз нагадаю, що в програмі «Християнство сьогодні» з нами був пан Сергій Присухін, релігієзнавець, філософ, папіст. Сподіваюся, ще почуємо вас в ефірах.
Дякую. Слава Ісусу Христу!